Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж» у пошуках застиглого часу. Герой роману, молодий киянин, їде у Францію здобувати освіту. У Парижі, блукаючи тамтешніми вулицями та парками, пізнаючи їхню історію, мимоволі пригадує вулиці рідного міста – Києва. За якийсь час помічає, що дві європейські столиці мають чимало приголомшливих схожостей, втім, як і розбіжностей. У мандрівку вулицями Парижа та Києва запрошуємо сьогодні. Сторінки роману «Київ-Париж» читає Богдан Образ.
Вона мріяла жити у маленькому червоному будиночку з червоним дахом і білими вікнами, але ми оселилися на високому поверсі хмарочосу у 13-му окрузі Парижа. Не такий страшний 13-й округ, як про нього знімають фільми. До того ж фільм «13-й район» стосується департаменту 93, що на північ від Парижа, а 13-й округ розміщений на сході, де раніше була індустріальна зона. 13-й округ уособлює в собі минуле, сучасне і майбутнє Парижа. Минуле у невеличких лимонних і персикових будинках, що потопають у зелені та старій рекламі на пошарпаних стінах. Сучасне – у висотних будинках, вікна яких схожі на ластів'ячі гнізда. Майбутнє – у колишніх заводських цехах, що перетворюють на соціальне житло, начинене енергозберігаючими системами і сонячними батареями на дахах. Тут приємно здивують старі пролетарські будинки. Наприклад, будинки в англійському та нормандському стилі. Невеличкі віли отаборились у квітковому містечку Світи Флораль, у якому безліч ласкавих котів, а вулиці названо квітами – орхідеї, мімози, ліцинії тощо. Маленькою Росією називають низку невеликих будиночків з терасами на вулиці Баро. Тут проживають діти та внуки російських іммігрантів, більшість яких працювали у Парижі таксистами. А напроти Маленької Росії, на вулиці Дав'єль, знаходиться маленький Ельзас – будинки притаманної Ельзасу архітектури. Її улюбленим місцем чаювання були кафе на гірці Бют-Окай, освячені повстанням комунарів. Тут приземлилася перша повітряна куля. Затишні будиночки, спокійні малолюдні вулички, запах свіжої випічки і гарячого чаю створюють у цьому кварталі провінційну атмосферу і гармонію. Ресторани, кафе, вуличні і кондитерські задовольняють смаком любителів французької кухні. Тут є і кальян-бари, і чайний салон, де відбуваються літературні читання і курси вишивання. У 13-му окрузі майже щовихідних просто на вулицях влаштовують барахолку – продаж непотребу з горищ, де можна придбати антикварні сувеніри, кавовий млинець Пежо, скарби Наполеона, старі рекламні вивіски, ручки і зламані пера, маленькі скульптури Бранкузі, камінці з Бастилії, листи Бальзака до пані Евеліни і давні фото. Властивою для 13-го округу є реклама, намальована на стінах, що рекомендує вживати настоянку стерличу «Сюз», додавати до пива та білого вина гіркий апельсиновий лікер «Пікон», який користувався популярністю під час війни у Північній Африці, пити вино з екстрактами хінного дерева «Сен-Рафаель», споживати на аперитив «Добре Дюбоне», чистити зуби пастою доктора П'єра чи митися милом «Кадум». Власне, реклама на стінах рекламує ті товари, які не просто втратили свою популярність, а й місце на ринку. Нині такі реклами помало зафарбовують, обмальовують графіті, заклеюють новою рекламою або взагалі зносять разом зі стінами. Окрім настінної реклами, 13-й округ славиться настінними зображеннями та графіті. Гладкий жовтий кіт з підписом «Пан Кіт» та приваблива брюнетка «Міс Тік» – творіння жителів округу. Подейкують, художницю «Міс Тік» покинув коханий, тому вона зображує себе, а поряд пише філософські чи образливі фрази, гра слів щодо почуттів та фемінізму. Після Другої світової та Алжирської воєн багато людей приїздять або повертаються до Парижа. В індустріальних районах, зокрема в усьому 13-му окрузі, починають зносити маленькі будинки і будувати висотки. Перший житловий хмарочос зведено на вулиці Крулебарб. Але корінні парижани не звикли до багатоповерхівок і не бажають у них жити. Тому хмарочоси залюбки заселяють вихідці з Азії, особливо з Індокитаю, В'єтнаму, Лаосу, Бірми. Вони влаштовують тут свої магазини і ресторани і, завдяки імміграційній французькій політиці, завозять сюди свої родини у повному складі. Значну частину 13-го округу називають Чайнатауном, але це радше індокитайський квартал, бо класичний китайський знаходиться у Бельвіль. Індокитайський квартал 13-го округу – це квартал хмарочосів та бамбукових садів, де панує розмаїття кольорів та запахів. На авеню Іврі, що у кварталі Олімпіад, знаходиться бутік, де навіть парижани стоять у черзі за дешевими китайськими парфумами з французькими назвами. І найбільший азіатський супермаркет братів Танг, де можна придбати азіатські делікатеси на будь-який смак. Так само, як у Києві річка Либідь, у Парижі пішла під землю річка Б'євр. У сквері Рене-Легаль лише тополі вказують на колишнє русло. У цьому сквері на березі ріки молода пастушка випасала кіз, але заліцяльник зарізав її через ревнощі. 13-й округ свого часу був індустріальною зоною. Фабрики, цехи, холодильні склади і товарні станції. Та зі зростанням вартості нерухомості у Парижі більшість об'єктів було делокалізовано за межі міста і навіть за межі країни, а звільнені приміщення переобладнано на житло або зведено багатоповерхівки. Яскравий приклад – постіндустріальний квартал холодильників, що довкола бібліотеки Франсуа Мітерана. Хоча часто кіл будівельних кранів порушує гармонію, будинки, які ще недавно були складами чи фабриками, виглядають дещо дивно, але цікаво. Всі балкони завиті зеленню і де-не-де стирчать заводські труби. Територію благоустроєно штучними скверами, а один з дворів прикрашає прозорий хробак. Університет Дідро розмістився у колишніх спорудах елеватора, а стара будівля холодильної залізничної станції Фріго – останній мистецький форпост із вежею. Це сквот художників, скульпторів та музикантів, які облаштували тут свої творчі ательє. Це яскравий приклад протистояння, бізнес проти мистецтва, адже міська влада хоче знести холодильники та побудувати тут офісний центр. На березі Сени облаштовано басейн та центр моди, де демонструють останні колекції, а бар з нічним клубом обожнюють модельки. Бібліотеку Франсуа Мітерана збудовано у вигляді 4 розкритих книжок, біля підніжжя яких росте сосновий ліс. Віддавна відомо, що світло і вода шкодять книжкам, але чомусь бібліотеку споруджено зі скла на березі Сени. Бібліотеку імені Вернадського у Києві споруджено з бетону так, щоб захистити книжки від променів сонця. І так само, як її паризька посестра, оточена індустріальними і транспортними об'єктами. Київ має чимало паралелей із 13-м округом. Класичні спальні райони на кшталт позняків чи осокорків з багатоповерхівками, де нині також замешкали вихідці з Азії. Слобідка чи мишоловка із затишними будиночками поряд зі струмком, що колись був Либіддю. Кольорові будинки Воздвиженки чи індустріальні об'єкти навколо вокзалу, що намагаються знести заля хмарочосів. Вулиця Олеся Гончара, де також є оригінальні мистецькі витвори, скульптури з дерев. Нещоназвані місця вражають мене своєю неквапливістю, що властиві 13-му округу. У Слобідці та Мишоловці багато приватних хат, на подвір'ях яких ще залишилися човни, які колись пливли по Либиді. У селищі Водогін, поряд з лісом на півночі Києва, у кожної сім'ї є власний сарай. Тут муркотять коти та співають півні. На Нивках ще залишилися будиночки, де до цього часу тримають кіз і опалюють приміщення вугіллям. А оаза поміж панельних хмарочосів, осокорків чи позняків – дім на вулиці Батуринській, де у дворі рохкають свині, пасуться кози, де бігають кури та стрибають кролики. До речі, раніше позняки називали Київською Сахарою через величезні пустирі, а сьогодні їх називають сквозняками через постійні протяги між новобудовами. Різнокольорні особняки і рожевий квартал є на Воздвиженці, що між Подолом та Андріївським узвозом. Індустріальна частина Києва неподалік вокзалу, де тече Либідь, також чимось нагадує квартали 13-го округу. Стара теплоелектростанція, обмальована сюрреалістичним графіті, супермаркети, кінотеатри і тренажерні зали на місці заводських цехів і складів, знесена найбільша у Києві котельна заводу – це все перші ознаки постіндустріалізації Києва. Десь над Либіддю висить тарзанка, стрибки з якої сприяють викидові адреналіну. Колишні товарні склади і контора, пакгаузи, на вулиці Федорова збудовані у стилі модерн. На їх території є фонтан зі скульптурою хлопчика і пташки, як і на території лікарні вчених. Раніше тут світили найперші у Києві ліхтарі, привезені з паризької виставки 1878 року. Бют Окай асоціюється у мене з Протасовим Яром. Взимку – це рай для лижників, сноубордистів і дітлашні з санчатами, що спускається з Сніжної гори немов в Карпатах. Працює навіть підйомник. У Протасовому Яру багато медичних закладів та лабораторій. Тут діє анонімний центр СНІДу, куди можна звернутися по діагностику. А поряд з інститутом Амосова стоїть закинута лабораторія. Тут проводилися досліди щодо винайдення вакцини проти СНІДу та інших хвороб. Однак лабораторію закрили через відсутність належного фінансування та пожежну небезпеку. Тут же траплялося кілька пожеж. Оскільки у лабораторії досліджували небезпечні віруси, усе обладнання неприємно тхнуло і могло бути зараженим, тому все покинули так, як є. Залишки тварин у крематорії, клітки, документи, журнали, фотографії, різноманітні медичні прилади, навіть канцелярські штучки, безліч законсервованих пробірок у холодному підземному морзі-бункері. Однак лабораторія набула популярності. Обладнання побите та розкрадене, недолугі написи на стінах, розбите скло та пробірки, купа сміття. Сюди краще не ходити. У сплюндрованій лабораторії наркомани шукають шприців, а дозиметр тут зашкалює. З естетично-мистецькою частиною 13-го округу можна порівняти Київську вулицю Гончара з її прибутковими будинками та дерев'яними скульптурами. Колишня Маловолодимирська вулиця починається з Великої Житомирської і тягнеться аж до площі Перемоги. Один з кращих взірців архітектурного стилю «Модерн» знаходиться на вулиці Гончара, 33. Це колишня клініка Качковського, куди привезли смертельно пораненого прем'єр-міністра Столипіна. На фасаді оригінальний розпис, чоловічі жіночі обличчя, тюльпани. Будинок охороняє скульптура лева. Металеві ворота у двір виконані за проектом французького архітектора Гектора Гімара. Вони є аналогічними до брами особняка Кастель-Беренже у Парижі. У цьому будинку мешкав В'ячеслав Чорновіл. Нині тут його музей-квартира, де відбувалися перші засідання Народного руху України. Будинок і подвір'я на Гончара 45Б зберігають атмосферу старовинного Києва. На дереві, що навпроти будинку номер 26, літають шестилапі тигренята, що нагадують бджілок. Трохи нижче, на дереві, що навпроти будинку під номером 32, примостилися білі ворони зі шпаківнями. Скульптура літаючої корови знаходиться на дереві по вулиці Гончара, 51. У магічному сквері на розі вулиць Гончара і Коцюбинського споруджено чарівні дерев'яні скульптури – мавку, бабок, рибопилку і крокодила. У будівлі в стилі неоампір зі скульптурою Афіни по Гончара 55 колись працював жіночий університет, нині тут Міністерство довкілля. Поруч знаходиться подібна споруда, де раніше функціонував Центр науково-технічної думки, нині Інститут геології. Замість дерева на Гончара 57 стоїть казковий Буратіно. Будинок під номером 60 нагадує високий готичний замок, який особливо ефектно виглядає у похмурі дні, коли над ним кружляє вороння. Перед ним стоїть дещо менша готична споруда, у ній проживали служники і двірники, що нагадує укріплення. На вулиці Гончара, 71, діє театр «Вільна сцена», а під номером 79 – театр «Браво», укомплектований маленьким ресторанчиком і кінотеатром. Моторошним виглядає будинок номер 76 із зовнішнім чорним ходом, адже між ним та сходами завжди пиячать бомжі. Сходи раніше піднімалися до сінного ринку, колись там продавали сіно для коней. Згодом він скидався на східний базар, де можна було знайти все. Харчі, посуд, побутові товари, мотлох з комори та горища, іграшки, зокрема маленькі потяги і макети будинків з Німеччини, старі книжки і пожовклі газети, і журнали «Вокруг світа» або «Наука і жизнь», дореволюційний антикваріат і сувеніри з зони відчуження. Однак нині сінний ринок і його околиці закрито, павільйони і ядки зруйновано на догоду любителям грандіозних забудов. Згідно з теорією про їжачків, що фігурує в працях Шопенгауера і Фройда, закохані люди – це їжачки. І якщо вони знаходяться далеко одне від одного, то їм зимно і самотньо. А якщо вони знаходяться поруч, то вони штрикають одне одного своїми голками. Вся проблема в тому, аби знайти гармонійну дистанцію. Мені холодно вдалині від Зед, але ми боляче штрикаємося зі скандинавочкою. Я би хотів помилятися, але мені здається, що особисті потреби і інтереси людина ставить вище за оспівані почуття. Тобто стосунки здебільшого ґрунтуються не лише на почуттях, а й на маркетингу і ринкових відносинах, задоволення потреб шляхом обміну та рівновага попиту і пропозиції. У кожної людини є свої пріоритети, бажання, цінності та запити. І якщо пара задовольняє обопільні потреби, підтримує обопільні інтереси і пріоритети, отоді й може йтися про сталі стосунки. А якщо хтось із двох не може забезпечити запит іншого і не відповідає критеріям цінностей або інтересів, то стосунки згасають. Я би дуже хотів помилятися. Згідно маркетингу, щоби покупець помітив і придбав товар, є дві технології – push і pull – виштовхування і витягування. Витягування товару – це реклама у ЗМІ, щоб покупець помітив і витягнув товар. А виштовхування – Це різноманітні методи спокушання покупця на місці продажу. Так само буває і у стосунках. Ми можемо запустити саморекламу через інших, щоб об'єкт нашої прихильності витягнув нас, звернувши на нас увагу, або виштовхувати себе на різноманітних вечірках, щоб спокусити обраний об'єкт. Аналіз підприємства можливий завдяки матриці SWOT. Позитивний вплив, сильні сторони та можливості зовнішнього середовища, негативний вплив, слабкі сторони та загрози зовнішнього середовища і оточення, наприклад, можливість щоденно бачитися, наявність спільних друзів чи інтересів, наявність коханої людини у твоїй обраниці тощо. Згідно теорії Хіршмана, коли між працівником та його менеджером виникає конфлікт, існують 4 виходи – loyalty – працівник мовчить – voice, працівник висловлює невдоволення – exit, працівник мовчки звільняється та exit and voice, працівник не просто так полишає роботу, а й енергійно критикує її. Такий самий феномен спостерігається і в романтичних стосунках, коли один із закоханих незадоволений іншим і між ними виникає конфлікт. На власному прикладі – loyalty був зі скандинавочкою, коли ми просто мовчали, voice був із X, коли вона відверто демонструвала своє незадоволення щодо моїх друзів і подруг, щодо мене самого. Екзит спостерігався з Y, коли вона просто пішла після того, як я сплутав першу літеру її імені з іншою, а яскравий і неприємний досвід з Exit and Voice створила Еммануель, покинула мене і почала ганьбити у соціальних мережах. Із Z у мене не було конфліктів, але, на жаль, ми не разом. А зі скандинавочкою наше лоялті плавно перейшло у ситуацію екзіт. Я ніколи не любив дівчат, які, залишаючи своїх хлопців, або хлопців, які залишають дівчат, репетують: «Це була не любов!» А що це було? А що таке справжня любов? Може це кохання? Любити – це проводити спільно час, гуляти разом, сидіти разом на лавці, спілкуватися, поринати в ніжність та обійми, засинати і прокидатися разом, гратися у різні ігри і відкривати щось нове разом, довіряти одне одному, їсти разом, пити разом, п'яніти разом, снитися одне одному, вірити одне одному і вірити одне в одного, купувати щось разом. Разом приміряти одяг, робити вибір разом, вигулювати разом песиків, спостерігати разом за небом, за хмарками, разом долати труднощі, сподіватися на краще і творити щось краще, бачити, слухати і відчувати красу разом, радіти разом першим брунькам, теплому сонцю, жовтому листю, першому снігу, народжувати дітей і виховувати їх разом, старіти разом, хворіти разом, доглядати одне за одним, пригадувати найприємніші моменти, проведені разом, і разом мріяти, вмирати разом. Словом, любити – це бажання бути разом завжди. Я можу любити сонний голос, відсутність макіяжу та несвіжий вранішній подих скандинавочки, але це не та дівчина, з якою я хочу прокидатися разом через 10, 20 чи 30 років. Є дівчата, з якими сплять, а є дівчата, які сняться. Може це кохання і потяг, що біжить до неба і змрій. Може твоя посмішка
Слухали сторінки роману українського письменника Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврантюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре! Може це кохання?